lakše zloupotrebiti ovo svoje pravo preduhitravanja nego pravo kažnjavanja, jer gotovo svaki deo čovečje slobodne radnje može se tako pretpostaviti kao da potpomaže ovo ili ono kažnjivo delo. A pored svega ovoga, ako neka javna vlast ili čak i privatno lice primeti da se neko zaista sprema da učini zločin, ono ne sme mirno gledati dok se to čini, već može se umešati i zločin sprečiti. Kada ljudi ne bi kupovali otrov ni za šta drugo, već da njime otruju nekog, ono bi onda pravo bilo, što je pravljenje i prodavanje zabranjeno. Ali otrov se upotrebljava ne samo u neškodljivom, već i u korisnom cilju i zabrana koja ograničava orvi slučaj, škodi u jednom i drugom slučaju. Kao što već rekao smo, javna vlast ima da nas brani i od nesrećnih slučajeva. Ako neki činovnik ili bilo ko drugi vidi čoveka da ovaj hoće da stane na trošni most, a nema vremena da ga opomene na opasnost, mogu ga ščepati i zaustaviti bez da su time narušili njegovu slobodu, jer imati slobode znači raditi ono što se želi, a taj čovek ne želi da padne u reku. Ali tamo gde nema očevidne i izvesne opasnosti, već je samo izgled na nju, tu samo dotično lice može presuditi pobude sa kojih će se on izložiti toj opasnosti. Dakle, u ovom slučaju, ako to lice nije dete, ili je u ludilu, ili je u takvom stanju da ne može zrelo rasuditi, može se samo učiniti pažljivim na opasnost koja mu preti, ali se ne sme silom mu stati na put. Ovo umovanje primenimo na prodaju otrova, to onda možemo označiti, neko od uređivanja te prodaje odgovara našem načelu. Npr. ovo predostrožno pravilo da se na otrovnu stvar napiše sa velikim slovima da je otrovna, može se navesti bez da se time škodi ičijoj slobodi, jer kupac svakako želi da prepozna otrovno svojstvo robe koju kupuje. Ali zahtevati da kupac u svakom naročitom slučaju donese lekarski dokaz kada kupuje otrov i u nedužnom cilju, bilo bi nemoguće ili veoma skupo. Po mom mnjenju, jedini i pravi put bio bi kojim bi se mogla preduhitriti zločinstva otrovom, a da se ne ograniči sloboda onih ljudi koji kupuju otrov u druge ciljeve, kada bi se potrudili za, kao što Bentham zgodno kaže, unapred opredeljene dokaze. Sve znaju šta ovo pri ugovorima znači. Običaj je i umesno je da zakon zahteva pri sklapanju ugovora, ako se želi da važe, neke izvesne forme, kao na prvi potpis, svedoke, a to je stoga da bi iz tog ugovora bilo dokaza da je ugovor zaista sklopljen i da nije bilo okolnosti koje, da su se doznale, bi učinile da ugovor ne važi po zakonu. Ovo se radi radi toga da bi se što više otežalo sklapanje providnih ugovora ili ugovora u onim okolnostima po kojima se zna za njih ugovor ne bi mogao važiti. Na ovakve predostrožne mere mogli bi ljude prisiliti u prodavanju onih stvari koje mogu dati povod nekom zločinu. Moglo bi se od prodavca zahtevati da u svoju knjigu upiše vreme kada je prodao stvar, ime i adresu kupca, vrstu i količinu robe, kupca bi mogao pitati zašto mu je roba potrebna i zapisati njegov odgovor u istu knjigu. Tamo gde nema lekarskih propisa, moglo bi se zahtevati da toj prodaji prisustvuje neko treći kao svedok, da bi mogao protiv kupca svedočiti ako bi podozrevanju bilo povoda da je otrov kupljen u cilju nekog zločina. Ovi propisi ne bi smetali nabavci takvih stvari, ali bi svakako preduhitrili da se one ne koriste u zločine bez da ostanu nekažnjeni. Prividno pravo društva da otkloni zločine preduhitujućim merama ograničava svakako i ono načelo po kome radnje koje se odnose samo na svoju ličnost se ne smeju.